بز بوله. Assalomu alaykum, mening ertaksevar do'stlarim. Bugun ham sizga ajoyib ertakni aytib bermoqchiman. Demak, bo'z bola deb nomlangan o'zbek xalq ertagiga diqqat qiling. Bor ekan u, yo'q ekan, och ekan u, to'q ekan. Juda qadim zamonda bir boy yashagan bo'lib, u hisobsiz davlat u sanoqsiz qo'y va yilqilarga egalik qilsa-da farzandga zor ekan. Boy bolasi yo'qligidan kecha kunduz qayg'urib, yegan ichganida halovat yo'q ekan. Nihoyat uning ohu nolalari ijobat bo'lib, xotini suxsurdek bir o'g'ilni dunyoga keltiribdi-yu, o'zi bu yorug' olamni tark etibdi. Chaqaloqqa bo'z bola deb ism qo'yishibdi. Boy bolasiga enaga yollab, uni yeru ko'kka ishonmay katta qila boshlabdi. Biroq vaqt o'tib, enaga bo'z bolaning boy oilada tug'ilgani, hech nimadan kamlik ko'rmay katta bo'layotganiga hasad qila boshlabdi. Bolaga yaxshi qaramay, yuvib taramay, eski ko'rpada yotqizib, non desa urushib xo'rlay boshlabdi. Bo'zbola bo'lsa, bu gaplarni otasini ranjitishdan cho'chib aytmay, bor dardini uyidagi echkiga aytadigan bo'libdi.
Mening dardimni faqat sen eshitasan. Otam tunu kun savdo ishi bilan band. Doim safarda yuradi. Enagam esa rahimsiz. Yaxshiyam sen borsan. O'zimning echkicham. Senga barra o'tlarni yurib beraman. Mening yagona do'stimsan axir.
Shu bilan bo'z bola echkisidan sira ayrilmas ekan. Bu orada johil enaga bolaning payiga tushib, undan qutulish uchun chora izlay boshlabdi. Uning peshonasi burishgan barcha yomonliklar u makr hilaga juda usta kampir onasi bor ekan. Bir kuni enaga unga maslahat solgan ekan, u kampir enagaga shunday debdi.
Boy safarga ketganda, o'g'li har safar non so'raganda unga kuygan kulcha ber. Shunday qilsang, bo'z bola sendan arazlab ketib qoladi yoki otasiga bor gapni aytadi. Shunda sen aybni unga qo'yib tursang, boyni achchig'i chiqib, uni o'zi bilan olib yuradigan bo'ladi.
Shu bilan boy uzoq safarga ketgan kunidan boshlab enaga kampirning aytganini qilib, bolaga kuygan kulcha beraveribdi. Bo'z bola enagasining bu ishiga nima qilishini bilmay, xafa bo'lgancha bog'chaga chiqib o'tirsa, yoniga echkichasi kelibdi.
Ha, bo'z bola xon, nega buncha xafasan?
Ey, so'rab nima qilasan? Koshki biror narsaning uddasidan chiqolsang. Qo'y, so'rama.
Akajon, dardingni menga aytmasang, yana kimga aytasan? Sen aytaverchi, balki biror chora toparman. Bo'lmasa, yana boshqa yo'l topilar.
To'g'ri aytasan, do'stim. Dardimni senga aytmasam, yana kimga aytardim? Nimasini aytay? Enagam shundog'am menga kun bermasligi senga ayon. Endi bo'lsa, otam savdoga ketgach ovqat so'rasam faqatgina kuygan non beradi. U nonni yeb bo'lmasa, ochig'i juda boshim qotdi.
Qo'y, xafa bo'lma. Sen o'sha kuygan kulchani menga ber. Men esa senga yaxshi ovqat topib beraman.
Ertasiga bo'z bola enegasi bergan kuyuk nonni echkisiga to'g'rab beribdi. U nonni yeb, yig'lab duo o'qibdi. Bo'z bola qarasa, oldida bir tovoq yog'liqqina osh turgan emish. U oshni yeb, qornini to'yg'azibdi. Ana shunday qilib bola har kuni kuygan nonni echkiga berib, o'zi oshni yeb, o'ynab kulib yuraveribdi. Bir kuni enaga bolaning ortidan poylab, bularning hammasini o'z ko'zi bilan ko'ribdi va darhol onasining oldiga borib ko'rganlarini so'zlab beribdi.
Bu ish oson bitadi degan edingiz. Aksi bo'lyapti-ku. Endi nima qilaman?
Buning ishi oson. Sen bolani otasi kelar kuni shu ichki go'shtidan mazali taomlar tayyorla, yaxshilab kutib ol. Shunda qutilasan, qo'yasan.
Enagaga onasining gapi ma'qul kelib, boy keladigan kuni qassobni chaqirib, ichkini so'yishni buyuribdi. So'ng uning go'shtidan tansiq taomlar pishirib, boyning oldiga qo'yibdi. Bo'z bola maktabdan kelsa, hovlida echkisi ko'rinmabdi. U echkisi qayerdaligini xizmatkorlardan so'rabdi.
Boy otam qaytdilar. Enagangiz echkingizning go'shtidan ovqat qilib pishirib berdi.
Men enagamning hamma yomonliklariga chidab kelayotgandim. Ammo bu safar undan qattiq xafa bo'ldim.
Bo'z bola arazlab hech kim bilan gaplashishni istamay, qorong'u uyga kirib, bag'rini yerga berganicha yotaveribdi. Arazi uzoqqa cho'zilib, hatto otasi ham uni gapirtira olmabdi. Shunda boy uydagi eng ishonchli xizmatkorni yoniga chaqirib, undan o'zi yo'qligida nimalar bo'lganini obdon surishtiribdi. U esa boyga bor haqiqatni aytgach, enagani bu uydan haydab solibdi. Ammo shunda ham bolaning arazi tarqamabdi. Ota o'g'lini ko'ngli yozilishi uchun uni uzoq safarga yuborishga qaror qilibdi.
O'g'lim, endi katta bo'lib qolding. Araz qilib bu taxlitda yotishing senga yarashmaydi. Sen baxtingni izlab yo'lga chiq. Zora ko'ngling ochilsa.
Bo'z bola otasining gapida jon borligini anglab, uzoq safarga otlanibdi. Ammo u otasidan hech narsa so'ramabdi. Shunda boy unga mol, qo'y, pul bermoqchi bo'libdi.
Bo'z bola xon, bo'z bola. Bo'zlarda bitgan lola, podadagi qo'ylardan haydab ketgin bo'z bola. Yilqidagi otlardan mina ketgin bo'z bola. Bog'chadagi to'nlardan kiya ketgin bo'z bola. G'aznadagi pullardan ola ketgin bo'z bola.
Ota, menga hech narsa kerak emas. Podadagi qo'ylar, yilqidagi otlar, g'aznadagi pullar sizning mehnatingiz hosili. Baxtimni sinamoqchi ekanman, hamma narsaga o'zim erishishim kerak. Tayyoriga ayyorlik qilsam, safarga chiqishdan maqsad ne? Ota, xafa bo'lmaysiz. Men o'zimga ishonib yo'lga chiqyapman. Siz meni duo qilib tursangiz bo'lgani.
U otasi bilan xayrlashib yo'lda ketib borayotib ikki jonajon o'rtog'ini uchratib qolibdi. Sho'x yigitlar uning yo'lini to'sib, uni savolga ko'mishibdi.
Yo'l bo'lsin, do'st. Bizga aytmay, yakka o'zing qayerga yo'l olding?
Baxtimni izlab yo'lga chiqdim.
Bu holda biz ham sen bilan birga boramiz. Biz ham sendek o'z baxtimizni izlab ko'ramiz. Qayerga borsang, biz ham ortingdan ergashib o'sha yerga boramiz.
Shunday qilib, uch og'ayni gapni bir yerga qo'yib, yo'lga otlanishibdi. Ular yo'l yurishibdi. Yo'l yurishsa ham mo'l yurishibdi. Yurib-yurib bir daraxtzorga yetib, dam olgani to'xtashgan ekan, katta daraxt shoxida lochin o'tirganini ko'rib, uni tutib olishibdi. Yo'lda ketib borishayotganida qush bir tomonga qarab intila boshlabdi. Ular ham o'sha tomonga qarasalar, daryo labida bir imorat savlat to'kib turgan emish. Ular unga yaqinlashib tomosha qilib turishganida ichkaridan bir qiz chiqib, yigitlarni ko'rgach qo'lidagi oltin obdastasini daryoga tushirib yuboribdi. Shunda yo'lchilardan biri unga yaqinroq kelib savol beribdi.
Sen kimsan? Bu kimning joyi?
Bu saroy shu yurt xoni Oytog'da xonning qizi Oyparcha begimning maxsus saroyi. Men uning cho'risiman. Oyparcha begimning sochlarini yuvish uchun suvga chiqqan edim. Sizlarni ko'rib abdastamni suvga tushirib yubordim. Endi bekamga nima deyman?
Yigitlardan birining qizga rahmi kelib, suvga sho'ng'ib, oltin obdastani qidirib, uni topolmay qaytib chiqibdi. Qiz esa yig'lab-yig'lab saroyga kirib ketibdi. Oyparcha begim cho'ri kelishi bilan undan suv keltirgan-keltirmaganini so'rabdi.
Buncha xayallamasang, bir obdasta suv olib kelishga shuncha yo'q bo'lib ketdingmi? Suvni olib keldingmi?
Bekam, meni qo'ymang. Tashqarida kelishgan yigitlar saroyga tikilib turishgan ekan. Ularni ko'rib, qo'limdagi abdastani daryoga tushirib yubordim. Ular shunaqangi ko'rkam, basavlat ekanki, ko'rgan odamning og'zi ochilib qoladi.
Shunda malika cho'risining gapiga qiziqib, derazadan qarasa, haqiqatdan ham bir-biridan chiroyli uch yigit turgan emish. Bo'zbola ham deraza tomonga qarasa, oy desa oyday bir qiz jilmayib qarab turgan emish. Yigit unga yaqin borib so'z boshlabdi va ularning suhbati qovushib anchagacha gaplashib turishibdi. Bo'zbola Oyparchaning husnu jamoli, aqlu zakovatini ko'rib unga oshiq bo'lib qolibdi. Do'stlarining yoniga qaytgach ularga bu haqda aytib maslahat so'rabdi.
Do'stimizning baxti shu go'zal qiz bo'lsa, unga erishishi uchun albatta yordamlashamiz.
Uch yigitning maslahati pishib, shu shaharda pul topishga ahdlashibdi. Shaharga kirib, uchchalasi ham hunarmandlarga shogird tushib, tez vaqtda hunarni a'lo darajada o'zlashtirib, yaxshi haq to'lanadigan ustaga aylanishib, xalqning xizmatida bo'lib pul jamg'ara boshlashibdi. Shu bilan ular anchagina pul to'plab, bozorning eng oldi sovg'ayu salomlarini olib, bo'z bolani porm qilib kiyintirib, xonning saroyiga sovchilikka borishibdi. Xon insofli, oq qorani ajrata oladigan ekan. U mehmonlarni ochiq chehra bilan kutib olibdi. Hol ahvol so'rashib bo'lishgandan so'ng, yigitlar maqsadlarini bayon qilishibdi.
Boyota, bog'ingizdagi gulga oshiq bo'lgan bulbul bilan birga keldik. Shu bulbulni bog'ingizning guliga ravo ko'rsangiz.
Xonga yigitlarning odobi, andisha bilan qilayotgan muomalasi juda yoqibdi. Ammo yakka-yu yagona qizini o'zi tanimagan begona odamga bergisi kelmay o'ylanib qolibdi.
Xo'p, yaxshi. Yigit so'zini qaytarmay. Ammo mening bir shartim bor. Agar uni bajara olsangiz, to'yni o'zim o'tkazib beraman. Shartim shuki, shu mahalla boshida katta bir madrasa qurilyapti. 7 kecha, 7 kunduzda shu imoratning pardoz ishlarini to'liq yakunlab bera olsangiz, qizimni bo'zbolaga uzataman. Aks holda kelgan joyingizga kuzatib yuboraman va bu yerlarga boshqa yo'lay olmaysiz.
Biz rozimiz.
Yigitlar aytilgan manzilga borib, darrov ishga kirishibdi. Ularga o'rgangan hunarlari rosa asqotibdi. Binoning ichki va tashqi bezaklarini jimjimador va bezaktor qilib, ganchga, yog'och ustunlarga o'yib naqshlar solishibdiki, ko'rgan har qanday odam maftun bo'lib tomosha qilar ekan. Nihoyat aytilgan muddatda ular ishini kutilganidan ham a'lo darajada bajarishibdi. Xon ularning ishlarini ko'rib tasanno aytibdi.
Barakalla azamatlar, qo'lingiz gul ekan. Shunday hunari bor yigitga qizimni bermasam kimga beraman? To'yga tayyorgarlik ko'raveringlar.
Shunday qilib 3 kechayu 3 kunduz to'y bo'lib, bo'z bola xonning qiziga uylanibdi. To'yning ertasiga uning ikki do'sti baxtini izlashda davom etib, yo'lga ravona bo'lishibdi. Ikkalasi otlariga minib, do'sti bilan xayrlashib, hayyo hay deb yo'lga tushibdi. Ikkala do'st jo'nadi, sahrolarni changitib, quvalashib, o'ynashib, tog'larda ot sakratib. Ular qirlar, tog'lar osha baxtlarni izlab ketaverishibdi. Ammo bu haqda boshqa ertakda so'zlab beraman. Shu joyda bo'z boladan eshitsak, to'ydan so'ng xonning qiziga g'oyibona oshiq bo'lib, unga erisha olmagan bir xonzoda bo'z boladan alamini olmoqchi bo'libdi. U payt poylab yigit uxlab yotgan vaqtda yigitning qo'l oyog'ini bog'lab olib qochmoqchi bo'lib turganida oyparcha buni ko'rib qolibdi.
Tog'dan kelgan botirlar, yaxshi yigit shotirlar, yorim olib ketmanglar. Bizga zulm etmanglar. Shunqorimni soldirib, burgutlarga oldirib, tutga bog'lab qoldirib, meni tashlab ketmanglar. Birga elting bo'lmasa, yo qoldiring bo'lmasa, yigit bo'lib ot minib nomardlikni qilmanglar.
Ammo xonzoda qizning dodvoyiga quloq solmay, otlarni qamchilab, bo'z bolani tog' tomonga olib qochibdi. Toqqa yetib, uni kutib turgan sheriklariga shunday deb tayinlabdi:
buni ko'zlarini ochmanglar. Oyoq qo'llarini ham yechmanglar. Shundayligicha shu yerda qoldirsak, tog'dagi qorni och yirtqichlar uni nima qilishni bizdan ham yaxshi bilishadi. Birovni yoriga ko'z olaytirish shunday bo'ladi, yigit.
Shu bilan bo'z bolani og'zi, ko'zi, oyoq qo'li bog'langan holda tog' yo'liga tashlab qochibdi. Oradan ancha vaqt o'tib, uzoqdan "Ola, qara, ot!" degan ovozlar eshitilibdi. Ovozlar bo'z bolaga juda tanish tuyulibdi. Bir vaqt bu ovozlar o'zi tomon yaqinlashib kelaverdi. Kimningdir qo'llari uning oyoq qo'llari va ko'zlarini yecha boshlabdi. Bo'z bola qarasa, uni o'zining do'stlari qutqarib qolgan ekan. Ular bu yerlarda quyon ovlab yurishganini va uni ko'rib qolishganini aytishibdi. Bo'z bola ularga minnatdorchilik bildiribdi. Shu bilan uchovlon gapni bir yerga qo'yib, xonning qizini saroydan olib o'z yurtlariga qaytishibdi. O'g'lining juda uzoq vaqt bedarak ketganidan yig'lab g'amga botgan ota bo'z bolani sog' salomat ko'rib xursand bo'libdi. Shunday qilib o'z baxtini topgan bo'z bola otasining yonida yori bilan birga hayot kechirib murodu maqsadiga yetibdi. Aziz bolajonlarim, shu bilan ertagimiz ham tugadi. Hunarni puxta egallab, otasining boyligiga uchmay, o'z kuchi va mehnatiga ishongan bo'z boladan o'rnak olishga arzigulik fazilatlar juda ko'p ekan. Nima deysiz, aziz bolajonlar? Gapim ma'qul bo'lsa, sizlar ham odobli bola bo'lishga, a'lo baholar olishga doimo harakat qiling.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.